Mazmur 56. Kumandel marang Gusti Allah ing sajroning karubetan. Kanggo lurah pasinden. Miturut lagu Manuk Dara ing wit terbantin kang adoh. Miktam anggitane Prabu Dawud nalika panjenengane dicekel bangsa Filisti ana ing kutha Gat. Duh Allah, kawula mugi paduka welasi. Margi tiang-tiang sami ngidak-idak kawula, sarto kawula dipun perangi, soho dipun pepetaken sadinten muput. Mengsah-mengsah kawula sami ngidak-idak kawula sadinten muput, malah kathah tiang ingkang lawan kawula kalayan gumunggung. Menawi kawula ajrih, kawula punika kumandel dumateng paduka, Gusti Allah kang pangandikane tak alembono. Ya Gusti Allah iku kang ndak andelake. Mulane aku ora wedi. Manungsa bisa manggawe apa marang aku? Sadinten-dinten sami ngruwetaken prakawis kawula. Sami tansah gadah kekajengan badhe nandukaken piyawon dhateng kawula. Sami badhe nempuh ngintip saha ngawasaken dhateng lampah kawula, kados tiyang ingkang sami ngangkah dhateng nyawa kawula. Tiang wau punapa saged oncat manawi ngengeti durakanipun wau. Doalah para bangsa mugi sami paduka rebahaken kelayan bebendu paduka. Kasangsaran kawula punika paduka ingkang ngetang-etang. Luh kawula paduka rimat wonten ing impes paduka. Sadaya rak sampun sami paduka cathet wonten ing kitab paduka. Mungsuhku banjur padha mundur nalika aku sesambat. Aku yakin yen Gusti Allah nunggil karo aku. Gusti Allah kang sabdane tak agungake, Pangeran Yehuwah kang sabdane tak agungake. Gusti Allah kang tak endelake, mulane aku ora wedi. Manungsa bisa manggawe apa marang aku? Duh Allah, nadar kawula badhe kawula tetepi wonten ing ngarsa paduka. Kawula badhe ngaturaken kurban panuwun dumateng paduka. Amargi paduka sampun ngluwari nyawa kawula saking pejah, malah njagi suku kawula satemah mboten kesandung. Mila kawula saged lumampah wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ing pepadanging gesang.